Corporation.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee dad VOA sitoos soo gudbiyeen mujdaha gaagaaban ee 16-19 mitir bani bog aan ku leenahay internetka voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroornimo Khamiisa 5 bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda Saaki Caalamkana waxaa idiin wada anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada Saaki Caalamka waxaa ka mid ah 10 qof oo ay ku jiraan mas-uuliyiin oo ku dhintay dagaal ka dhacay gobolka Mudug, kaasoo dhex maray ciidamada deegaanka iyo ururka Al-Shabaab. waxaad sidoo kale maqli doontaan madaxweynaha Kenya oo isku shaandhayn ku sameeyey golihiisa wasiirada, waaxda saadaasha hawada ee Kenya oo war cusub ka soo saartay saadaasha roobab dabaylo wata oo la filayo inay dalkaasi ka da'aan, saamaynta sicir bararku ku leeyahay amaba uu ku yeeshay bulshada dowlad deegaanka Soomaalida.
gurigan 700 galay baa 3000 oo riyaal ku degan, waana halkii qol uun. marka habki briska ah ee macnaha la isteen jiray 350 ama 250, maanta wuxuu marayaa 1500 marayaa. marka waxaan leeyahay dawladda waxaan ka codsanayaa ama dadweynaha cid wax qaban kartaba inay dadka hoos eegaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aanu la yeelnay danjiraha Soomaaliya ee Jabuuti Salaad Cali Jeele. qodobadaasi ayaad maqli doontaan, marka horese warkii caalamka. wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaal qadhaari uu shalay ka dhacay meel u dhexaysa Wisil iyo deegaanka Shabeelow oo ay dhowaan qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku. dagaalka ayaa dhex maray ciidamada deegaanka iyo kuwa Al-Shabaab. laba ilo wareed oo la hadlay idaacadda V O A oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama aan la ogolaanay warbaahinta la hadlaan, ayaa sheegay in dagaalkan ay ku dhinteen 10 qof oo dhinacyadii dagaalamayaya oo ay ku jiraan ilaa iyo 30 ka mid ah ciidamada deegaanka. dadka dhintay ayaa la sheegay inay ku jiraan saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan magaalada Galkacyo. dagaalka ayaa ka dhacay amaba dhacay kadib markii ciidamo kuwa deegaanka ah oo ay la socdeen saraakiil kala duwani ay u socdaaleen goob taaga si ay u helaan khadka telefoonka ay ku hadlaan, hase yeeshee dhexda ay u galeen koox ama maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. ciidan gurmada oo u tagay si ay Al-Shabaab la dagaalamaan ayaa wax dhex maray dagaal qaraar. dagaalka ayaa la sheegay inuu gobolku dhacay iyadoo la isweydaarsanayo rasaas culculus. kongreska Mareykanka ayaanan shaqayn arbacadii shalay iyadoo aqalka wakiilada ay curyaamisay eryadii guddoomiye Kevin McCarthy. sharci dejiyaasha ayaa waxaa sugaya 6 toddobaad oo ay ku ansixiyaan miisaaniyadda dowladda si looga fogaado in howlaha dowladdu ay xadhimaan. jiritaan la-aan aqal wakiilo oo shaqaynaya iyo muuqaal maalmo dheeraad ah oo ku lumi doono sidii guddoomiye cusub loo soo dooran lahaa ayaa ragaadinaya ansixinta miisaaniyadda iyo bixinta lacagaha sida ta ciidanka dibadda dalka jooga, ta gargaarka caalamiga ah, iyo ta dadaalada lagaga hortegayo raadka Shiinaha ee dunida. warkii caalamka kuna dhegeystayaal waa naga inta. subax wanaagsan markii la dhegeystay dhammaantiin, balka warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in dagaal qadhaari uu shalay iyo xalayba ka dhacay meel u dhexaysa Wisil iyo deegaanka Shabeelow oo ay dhowaan qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanku. dagaalka ayaa dhex maray ciidamada deegaanka iyo kuwa Al-Shabaab. laba ilo wareed oo la hadlay idaacadda V O A oo codsadeen magacooda la shaacinin ayaa sheegay inay dagaalkan ku dhinteen 10 qof oo dhinacyadii dagaalamaya ay ku jiraan 30 ka mid ah ciidamada deegaanka. dadka dhintay ayaa la sheegayaa inay ku jiraan mas-uuliyiin kala duwan, sida warbixintan ku eegay wariyaha V O A Galkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug, kuwa deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka ayaa duulaan qorshaysan ku qaaday fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyada Al-Shabaab oo ku yaala deegaanka Shabeelow ee koonfurta gobolka Mudug. dagaalka oo socday saacado badan ayaa sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay, waxaana warar kala duwan oo v o a ay heshay ay sheegayaan in dagaalkaasi ay ku dhinteen mas-uuliyiin iyo saraakiil ciidan. Taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug jenaraal maxamed nuur cali gadaar ayaa v o a u sheegay in dagaalka uu sababay khasaare, dhimasho iyo dhaawac, islamarkaana ay jab xoogan gaarsiiyeen maleeshiyadii al-shabaab ee duulaanka ay ku qaadeen. waxaa sidoo kale v o a uu u sheegay taliyaha in halka uu ku dhintay allaha u naxariistay gaashaanla sare cali naasir cabdi aadan oo ka mid ahaa saraakiisha ciidanka xoogga dalka islamarkaana taliya ku-xigeenka ciidanka milatariga isku dhafka gobolka mudug ka mid ahaa. waxaa sidoo kale halkaasi ku dhintay xogeyihii dowladda hoose ee degmada gaalkacyo cabdiqani afdhuub. dhinaca kale, warar kala duwan oo v o a ah heshay ayaa sheegaya in afariisinkii maleeshiyada al-shabaab ee duulaanka lagu qaaday ay weli ku sugan yihiin kooxdii maleeshiyada al-shabaab ee halkaasi ku sugnayd, waxaana wararku ay tilmaamayaan in khasaare xooggan uu sababay dagaalkii aadka u xoogganaa ee u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalka, kuwa dowlad goboleedka galmudug, dadka deegaanka oo isku dhinaca, iyo maleeshiyada al-shabaab ee duulaanka lagu qaaday. qaybo ka mid a koonfurta gobolka mudug muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday dhaqdhaqaaqyo xooggan oo lagu doonayo in fariisimada al-shabaab ay ku sugan yihiin iyo deegaanada looga xoreeyo, waxaana dhowaan ciidamada daraawiishta, kuwa dowlad goboleedka galmudug iyo xoogga dalka iyo dadka deegaanka gacantooda soo galay deegaanada qaycad, bacaadweyne iyo camaara, halkaasi oo muddo fariisin u ahayd maleeshiyada al-shabaab. waxaa sidoo kale ciidamada ay muddooyinkan wadeen dhaqdhaqaaqyo ku aadan xoreynta qaybo ka mida koonfurta gobolka mudug. qaar ka mida dhaawacyadii dagaalka ayaa la gaarsiiyey goobaha caafimaadka gobolka mudug, waxaana sidoo kale ay saraakiisha v o a ay u xaqiijiyeen in dhaawacyadii darnaa loo qaaday magaalada muqdisho. taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug jenaraal maxamed nuur cali gadaar ayaa v o a u xaqiijiyey in ciidamada daraawiishta, kuwa dowlad goboleedka galmudug, xoogga dalka iyo dadka deegaankuba ay weli ku sugan yihiin goobihii dagaalku uu ka dhacay, islamarkaana ay doonayaan xoreynta deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada al-shabaab. isgaarsiinta oo aada u liidatay aawadeed, ma jirto ilo madax bannaan oo xaqiijin kara dagaalka khasaaraha uu sababay, dhimasho iyo dhaawac ee kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, gaalkacyo.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. danjiraha soomaaliya u fadhiya dalka jabuuti mudane salaad cali jeele oo la hadlay idaacadda v o a ayaa sheegay inay sii kordhayso taageerada ay dalalka caalamku u muujinayaan dagaalka ay soomaaliya kula jirto kooxda al-shabaab, isagoo tilmaamay in safaaradiisa ay soo booqdaan danjirayaal kala duwan oo taageera iyo garabstaag u muujinaya howlgallada socda. wariyaha v o a da dalka jabuuti sagal siciid farax ayaa waraysi la yeelatay danjire salaad cali jeele.
runtii nasiib wanaag waxay noqotay in aan helno madax dowladeed oo brioritiga koowaad siinaya la dagaalanka argagixisada, gaar ahaan khawaarijta oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba ay ka go-an tahay in arintaas shacabka soomaaliyeed ay mataqaanaa ay usoo celiyaan sharaftoodii karaamadoodii in argagixisadana laga ciribtiro dalkeena Soomaaliya. runtii waxaa iyagana muhiima hay-adaha amniga oo iyaguna xil weyn iska saaro arrimahaas, iyaguna qeyb libaax ka qaatay. waxaa aada iyo aada mahad celin iyaguna leh oo runtii aan doorkoodii qaatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo National Force-ga Soomaaliya oo laga rabay inay waajibka koowaad qaataana nasiib wanaag actionkii looga baahnaa ayay ku fuliyeen argagixisada. waxaa iyaguna xusid mudan oo iyagana aan la iloobi karin shacbi weynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan dhalinyarada la baxay macawisleyda iyo hogaamiyeyaashooda caalamka na gacan siihaya, hadday tahay cirka iyo hadday tahay mataqaanaa dhulka, wixii gacanna siihaya dowladaha caalamkana, aadaan uga mahad celinaynaa runtii taageera buuxda oo caalamiyahan haysana. iyagu haddii ay ogaalahaayeen mar horey isi soo dhiibi lahaayeen waxa u diyaarsan iyo waxa ku socdo, waxay u qabaan marka inay Soomaaliya oo diyaarado haysata oo garaacaysa oo dhulkana ka diriraysa adiga god inaad ugu jirto moogta waa caqli darro, waa cawaanimo. Marka waxaan ugu baaqaa marka inayna naftooda hadda wixii hare ayna haligine ay isa soo dhiibaana waa ugu baaqaa.
Mudan sifir Jabuuti oo kale safaarada badan baa degan kala hadasha arrimaha ammaanka, maxay ku yihahdaan hadda dagaalka dowladda ay wado kale adduunku dhan baa ku taageersan, bas adiga sifir ahaan maxaa kusoo gaaray safaaradaha?
Runtii safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ee halkan fadhigoodu yahay waa isoo booqdaan. Hadda waxaa u dambeeyey maalintii dhaweeday safiirka Ingiriiska ayaa halkan igu soo booqdo arrimahaas oo kaleetood. Meeshay maraayaan iga xog wareysanayay. Waxaan kaloon booqanay oonan u hadda booqday shalay iyo daraadba safiirada sida dowladda Marooko iyo dowladda Kuweyt.
Mudan sifir Jabuuti waxaa joogay Soomaali badan oo qaxoontiya, kuwar kuwaas mase aragtaan safaarad ma yimaadaan wax maydin ka dalbadaan?
Aada iyo aad waa noo yimaadaan. Runtii qaxootiga waa la qaadaa marmarka qaarkood, waxaa qaada wadamo u soo ogolaada. Marka waxyaabaha ay markaas nooga baahdaan waa ku gacansiinaa. Waxaan kaloon xiriirna waa leenahay wada shaqeyneed. Mithaalan haddii qof dad waxaa jira maanta caafimaadka inta lasoo qaado isbitaalada dhexdooda qaar ku geeriyoodo, markaas duugtaasaan ka qayb galnaa. Waxaan kaloon ka qayb galnaa burabaleemkii iyaga ay ka sheegtaan hay-adaha ay ku xiran yihiin. Hadday burabaleem ka sheegtaana burabaleemkaasaan la xalinaa. Haddana waxaan jecelnahay inaan mataqaana dhahno hay-adaha ay ku shaqada leh ayaan qaar is aragnay. Marka waxaan dhahnay waa is aragnay halkaana ay igu yimaadeen ay mawda iyagoo markaas mataqaana inta tabarta daranne inay gacan ka geystaan aan ku boorinay, waana naga ballan qaadeen waxyaabaha dadka jilacsan oo magaalada ku jiro inay mataqaana ay caawiyaan. Waa isla garanay haddee dowladda Jabuutina hay-adaha qaabishan iyagana aada iyo aada ayay arintaas aan haddii dhibaato ka timaadaan ula xiriir.
kaasi wuxuu ahaa danjiraha Soomaaliya ee fadhigiisu yahay dalka Jabuuti, Salaad Cali Jeelle uu warramayay wariyaha v o da ee magaalada Jabuuti Sagal Saciid Farax. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o Washington. madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa xalay isku shandheyn ku sameeyey inta badan golihiisa wasiirada. haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo haya wariyaha v o da Khadar Maxamuud Xareed.
dalka Kenya, madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ayaa xalay fiidkii isku shandheyn waxa uu ku sameeyey inta badan golihiisa wasiirada. inkastoo isku shaandhayntan uu sameeyey madaxweynaha dowladda Kenya ee golihiisa wasiirada ay ahayd mid si kadiisa ku dhacday oo lama filaan ah, haddana arrimaha isku shaandhaynta ku saabsan ee dalka maanta laga hadalhaya ayaa ah in ninka lagu magacaabo Musalia Mudavadi oo horey u hayay xilka cabinet secretary-ga ama wasiirka koobaad ama wasiirka ugu muhiimsan ee golaha wasiirada dowladda Kenya oo xilkaasi horey u hayay, haddana uu madaxweynaha dowladda Kenya uu u sii magacaabay inuu noqdo wasiirka arrimaha dibadda iyo qurbajoogta ee dowladda Kenya, xilkaasoo uu horey u hayay Dr. Alfred Matua oo isagu la wareejiyey wasaaradda arrimaha dalxiiska iyo duurjoogta ee dowladda Kenya. isku shaandhayntan uu sameeyey madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto ee uu ku sameeyey golaha wasiiradiisa waxa ay imaaneysaa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay aada loo hadalhayay qaar ka mid a golaha wasiirada dowladda Kenya inay yihiin amaba aysan ku habboonayn wasaaradaha loo dhiibay, taasoo hadalhayn badan dhalisay, taasoo markii dambena keentay in madaxweyne Ruto uu si lama filaan ah uu xalay fiidkii uu u shaaciyey isku shaandhayntan uu ku sameeyey golihiisa wasiirada. inkastoo ay jiraan wasiiro hayay wasaarado waaweyn oo loo bedelay wasaarado kale oo dowladda Kenya, haddana waxaa jira in wasiirka gaashaandhigga dowladda Kenya ama wasiirka difaaca dowladda Kenya Aadan Barre Ducaale in isagu uu weli xilkiisii wasaaradda gaashaandhigga uu hayo oo aysan saameynin isku shaandhayntan uu xalay uu sameeyey madaxweynaha dowladda Kenya. Waxaa sidoo kale xusid mudan inay jiraan xilal kale oo muhiim ah oo madaxweyne Ruto uu xalay magacaabay oo ay ka mid yihiin safiiro ay Kenya ay u direyso wadamada gobolka iyo kuwa caalamka. Marka waa isku shaandhayn dabcan aan la filaynin, laakiin u muuqata in madaxweynuhu uu ugu kala dardaarada uu ugu kala bedelayo golahiisa wasiirada si loo dardargeliyo shaqadii dowladda madaxweyne William Ruto.
aad buu maasanyahay Khadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi inala socodsiinayay. Haatanna jigjiga, dalal badan oo caalamka oo ay ku jiraan kuwa gobolka geeska Afrika igara lahaada dhegeystayaal, weli warbixin kaloo Kenya ah ayaan idin hayaa. Waaxda saadaasha hawada ee Kenya ayaa sheegtay in cabsida laga qabo roobka dabeylaha wata ee la filayay inay ka da-aan dalka Kenya ay haatan saadaashu muujinayso inay ka duwanaan doonaan sidii markii hore loo malaynayay, balse loo baahan yahay in dadaal iyo taxadir la muujiyo, sida ay warbixintan ku eegeysa wariyaha V O da Intisaar Saalax Xuseen.
Waaxda saadaasha hawada Kenya oo horey u shaacisay digniino ku saabsan cabsida laga qabo roob xoogan oo daadad iyo dabaylo wata in bishan Oktoobar ay ka dii doonaan Kenya ayaa sheegtay in roobka aysan noqon doonin sida la malaynayay, balse weli loo baahan yahay in dowladda dhexe ee Kenya iyo ismaamuladaba ay sii wadaan dadaalada la doonayo in looga hortago haddii ay khatar dhacdo. Cabdiqaadir Aadan Xasan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ahna asaasaha Garissa Million Trees ayaa ka warbixiyay cabsida dadka ay ka qabaan roobabka la filayo in bishan ay ka da-aan dalka Kenya, maadaama roobabka noocan oo kale horey dalka Kenya ay uga da-een kuwaasoo dhibaatooyin u geystay dadka iyo dunyada intaba.
Roobka asaga waa biyo ka imaadeen hadda wabigeenan River Tana iyo biyo kor ka imaadeen, marka biyaha ayaga qasab maaha in magaalada iida ay ka da-aan. Roob waxaa la arkaa korki imaaday in magaalooyinka uu soo dhexmaraan oo wadada wuu qaribay, guryihii way dumeen, waxyaalo korota waaga iida dad laysay, xoolihii ewaray baxeen, waayo biyaha ayaga iskama reebi karin. Marka khasaartada waaga iida dadka ay la kulmeen cabsidii iyo wili mis qalbigooda alaankan way ka dhex madowdahay. Marka taa awgeed walwalka wuu jiraa, laakiin maanta sida ay usoo bandhigtay laanta dowladda Kenya u xilsaaran howlaha dabeysha, cabsida sida iyada laga qabay in ay ahaani doonin marka oo xoogaho ay ka yar dibci doonto.
Sidoo kale cabsida laga qabo roobabkan ayuu sheegayaa Cabdiqaadir inay joojiyeen mashaariicyo laga hirgelin lahaa qaybo ka mid ah waddanka iyo wax soo saarka beeraleyda.
Walwalka roobka hadda Elniinooda waxaa waayey hadda beeraleyda camal beeraha hadda sanadkan gudihiisa wax fiican lagama tabcalin, waayo cabsidiya beeraleyda ku jirtay. Dadka hadda dhismada meelo qaar hadda guri ka dhisanayaan waxaa laga cabsanaya in haddana roobkan daadkii iyo khasaarta badan uu keeno. Waxaa ka mid ah wadooyinka, hadda wadooyinka badi dhulkeenan oo dowladda ay hagaajinayaan ama shaqsi wadooyinka la hagaajinayaan cabsi aad u badan ay ka qaban, waayo waxay leeyihiin haddii hadda maanta meeshii iyada la hanti geliyo waxay ka cabsadeen in khasaarta aad u badan ay kala kulmaan. Marka taa iida eh waxay dib ugu dhigaysaa hormarka mashruuciyeen hadda waxaa ka mid ah mashruuciyaha hadda biyaha badi dhulka la qodi, beebiyaasha iyo waweynaha baa la gelinayaa, meelo qaar haama lagu dhisayaa. Marka meelaha hadda beebiyada la gelinayo waa laga cabsaday, waayo roobkan hadhowti khasaarta weyn hadduu keeno biilaana dadku way sii ahaanayaan.
Dadka ku nool deegaanada u dhow wabiga ayaa khatarta ugu badan ay soo wajihi kartaa haddii roobka la filayo dalka Kenya ay ka da-aan. Cabdiqaadir ayaa ku talinaya in xilliyada roobabka ay da-ayaan dadka ku nool deegaanada wabiga u dhow inay isaga baxaan.
Dadka hadda wabiga gebigiisa degan oo maaragta meelaha hadda biyaha ka agdhow waxaan uga baaqayaa inay kasoo guuraan oo maaragta dhul meelo kore ay u guuraan sifa dhowti daadka hadduu imaado meelaha hadda biyaha ay fuuli karin ay u guuraan. Wixii hadda xoola dadka haddii roobka markuu u bilaawdo dadku wixii guuri kara tawar hayo guuraan, oo meelaha maaragta sare mise guriya hadda faficanan haysanin ama kiraa haado ama guri shaqsi oo laga cabsanay hadhowti haddii roobkan uu ku imaado khasaarta badan uu keeni doona inay ka guuraan.
Sideedii bishii Agoosto ee sanadkan ayay ahayd markii waaxda saadaasha hawada Kenya ay sheegtay in roob daadad wata ay ka di'i doonaan dalka Kenya dhammaadka bishan Oktoobar aynu ku guda jirno. Walow imika ay sheegeen in sida loo malaynayay roobabka ay ka yaraan doonaan. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Waxaan mar kale dhageystayaal aynu ku noqono mar kale jigjiga dalal badan oo caalamka ay ku jiraan. Kuwa gobolka geeska Afrika ayaa waxay la tacaalayaan sicir barar baahsan oo taabtay qaybaha kala duwan ee nolosha bulshada. Meelaha sida weyn looga dareemay waxaa ka mid a magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida. Wariyaha V O A ee magaaladaasi Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gaata ayaa la sheekaystay qaar ka tirsan dadka ku ganacsada wadooyinka hareerahooda.
Inkastoo guud ahaan deegaanka iyo meelo badan oo caalamka ah uu ka jiro sicir barar xooggan, haddana dadka uu sida gaarka u taabtay ayaa ah dadka danyarta ah. Haddaba waxaan magaalada jigjiga caasimada dowlad deegaanka Soomaalida kula kulmay qaar ka mid ah dadka danyarta ah ee wadooyinka dhinacyadooda ku ganacsada. Aniga wax ka weydiiyey duruufaha nololeed ee ay ku sugan yihiin Xaawe Axmed waxa ay ka mid tahay hooyooyinka ganacsiga yaryar ku haysta magaalada jigjiga, waxayna ii sheegtay in uu jiro sicir barar xooggan kaasoo saameyn ku yeeshay ayay tiri nolosha bulshada danyarta ah.
Xasiid baan ka ganacsadaa.
Sidaa u ganacsadaa noocyada noo kala
sheegay? Waxaan u ganacsadaa, waan dhilaa, hudheeladan ka iibiyaa, hudheelada lagu kariyaa iyagoo koombooyinka ku miisno, waan kariyaayo, aan dusheedan ku kariyaa, waan miisaa, waan dubaa. Saddexdaa nooc baan isticmaalaa.
Sacarood leedahay?
Sideed ciyaar.
Waata suuq iyo hadda soo kacdaa goobtan banaankana ku soo furisay.
Haa.
Oo xasiid iyo aad markaa yacni cid ilaahay kolba kuu keenaad ka iibiso.
Haa.
Suuqa iyo waasi xaalada ganacsiga?
Xaalada ganacsigu xilliyadii hore way noo fiicnayd. Way noo qaboobid, laakiin ka sixir barar baa jira. Raashinkii oo qaaliya, buuggii oo laga bixi karlay, wax kastaba iska qaaliyoobi. Sixir bararka kolleyda maalu ka socda anagu ma garanayna, laakiin inuu dhulku nagu kululaado walaahi rafaad badan laiska jiro maan arkaynaa. Dhuxushi baa la gaadhilayaan ku shidaynay xasiida. Kiishka xasiida ahaabaa 2,500 siinaya. Adduunku walaahi iska wacdiij. Dowladda waxaanu dirlaa sixir bararka dadka masaakiintu aad buu jabsan yahay. Sixir bararka haddii wax laga tari karayo dowladdu inay wax ka qabato wallaahi aad waa la iska rafaadsan yahay imika. Buuggii qalinkii rafaad badan baa iska jooga.
Sidoo kale waxaan goobta kula kulmay Xuseen Maxamed Maxamuud oo ka mid ah dadka danyarta ah ee ku ganacsada wadooyinka magaalada jigjiga. Waxa uuna V O A u sheegay duruufaha nololeed ee haysta, isagoo tilmaamay in xilligan ay soo wajaheen dadka danyarta ah duruufo dhaqaale oo adag.
Caanaha iyo maarata timirta yar iyo biskut yar habaan gadaa. Bal nooga waran waxyaabahan aad ka ganacsato waa sidee? Bal nooga warbixi.
Iyo waxyaabahan waayadii hore waa iskaga wanaagsanayn. Marka macnaha waxoogaa dee kolley hawlaha iyaga yaani wada kafeynin, laakiin wax ka badh way dabiri jireen.
Hadda waa sidee marka xilligan?
Hadda dee waxaa dhacay sixir barar baa dhacay, hawshii baa adkaatay. Marka dee miciishadii baa kor u kacay bisaarad badan, kirooyin kimana lagu daacay guriye meliyo jiran gala anugu
sax. Marka se ugu maareysaa waxaan yar ka ganacsanaysaa jeegayso noloshaada maadaama hadana suuqi xumaada?
Wallaahi maxaan ku maareyn de 4 ilmood iyo hooyadood baa guri kiraa gala. Marka gurigan 800 ku degay, ma 700 baan ku galay. Gurigan 700 ku galay baan 3,000 riyaal ku deganay, waana halkii qol uun. Marka hafki bariiska ah macnaha la isin jiray 350 ama 250, maanta wuxuu marayaa 1,500 maraya. Marka waxaan leeyahay dowladda waxaan ka codsanayaa ama dadweynaha cid wax qaban kartaba inay dadka hoos u eegaan.
Haddaba waxay si isku mid ah kuugu sheegayaan sicir barar xooggan dadka danyarta ah ee ku ganacsada wadooyinka magaalada jigjiga, isla markaana la hardamaya nolosha maalinlaha ah si ay ugu maareeyaan baahiyahooda, ayaa waxaan iyadana arrimahan kala sheekaystay Nimco oo ka mid ah haweenka danyarta ah.
Nimco Jaale,
waxaad ka mid tahay dadka ka ganacsada
suuqa?
Waxaad ka ganacsataa
caanaha?
Bal waxaadna warbixisaa caanahan iyo sida lagaaga iibsaday iyo saad noloshaada ugu maareysay?
Caanuhu hadda suuq ma jiro, suuxu ma weeyaan, laakiin wax kasta de waa la iska garanaya. Hadda qaali weeyaan nolosha way adkaata, laakiin marun baa laga baxaa.
Xaafad baa kulli ka soo baxday macruur baa
leedahay.
Waa sidee marka yani suuqana timada subaxii caanaha?
Ilaahay
seelagaaga gataa caanaha?
Mar way ku haraan, mar ay ku haraan oo dhigtid iyo mar lagaa iibsadaba. Marka hadda uu fadhiya dowladda waxaan ka codsan lahaa wax kasta inay masaakiinta danta hoos loo eego.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada jigjiga.
Aad buu mahadsan yahay Gaata. Haatana dhinacii heesaha, fanaanka Cabdiqaadir Kiske iyo heesta Ambiyo.
waxa uu ka
dambaysa idaacadayadii saaki caalamka inta haddii la dhahdo maanta kowdii barka aynu mar kale dib u kulmi doono waa anigoo maxamed cabdi ismaaciil xuseen farjar iyo dhammaan saaxiibada vidla sidaas iyo subax wanaagsan.
Stay some back, sit on my little tower, will me lay.